ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებ ჩვენს 1 საათიან გადაცემას შუაღამის თავისუფლებას. თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა ქალაქ ჟინაუზენში პარასკევს მომხდარი ძალადობის შემდეგ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ლიონ პანეტა ტრიპოლიში ჩავიდა. ეგვიპტის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით 8 ადამიანი დაიღუპა და 300-მდე დაიჭრა უშიშროების ძალებსა და საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეებს შორის შეტაკებებში კაიროში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა ქალაქ ჟანაუზენში პარასკევს მომხდარი ძალადობის შემდეგ. ნაზარბაევმა განკარგულება შაბათს გასცა და განაცხადა, რომ ჟანაუზენში საგანგებო მდგომარეობა 2012 წლის 5 იანვრამდე გასტანს. ნაზარბაევმა, რომელიც შაბათს ქვეყნის უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომას ხელმძღვანელობდა და თქვა, რომ ქალაქი კონტროლქვეშაა და პირობა დადო, რომ არეულობების ორგანიზატორები დაიჭრებიან. ხელისუფლების ცნობით ჟანაუზენში 10 ადამიანი დაიღუპა. შინაგან საქმეთა მინისტრმა გალმოხანბეთ კასიმოვმა არეულობებისთვის ბრალი დასდო სამსახურიდან გათავისუფლებულ მუშებს. მისი თქმით, დაკავებულია 70 პირი. კასიმოვმა თქვა, რომ დაშავებულია 75 ადამიანი, მათ შორის 6 პოლიციელი. ოპოზიცია ითხოვს საგანგებო კომისიის შექმნას ჟანაუზენში მომხდარი მოვლენების ობიექტურად გამოსაძიებლად. ეგვიპტის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით 8 ადამიანი დაიღუპა და 300-მდე დაიჭრა უშიშროების ძალებსა და საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეებს შორის შეტაკებებში კაიროში. შეტაკებები დაიწყო პარასკევს, მას მერე რაც გავრცელდა ცნობები, რომ უშიშროების ძალებმა დააპატიმრეს და სცემეს ერთ-ერთ დემონსტრანტს. ამჟამინდელი გამოსვლები ყველაზე უფრო ძალადობრივია, მას მერე რაც გასულ თვეში კაიროში მომხდარ შეტაკებებში 40 დემონსტრანტი დაიღუპა. პროტესტანტები მოითხოვენ, რომ სამხედრო საბჭომ, რომელიც მართავს ეგვიპტეს, მას მერე რაც თებერვალში ჩამოგდებულ იქნა პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკი, დაუყოვნებლივ გადასცეს ხელისუფლება სამოქალაქო ორგანოს. უგანასკნელი ძალადობა დაკავშირებულია საპარლამენტო არჩევნებთან, რომელიც პირველია მუბარაკის ჩამოგდების შემდეგ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ლიონ პანეტა ტრიპოლიში ჩავიდა. ის პენტაგონის პირველი ხელმძღვანელია, რომელიც ლიბიას ესტუმრა. პანეტას ვიზიტი მოსდევს ლიბიაში 8 თვიან საპროტესტო გამოსვლებს და მუამარ კადაფის 42 წლიანი მმართველობის დასასრულს. პანეტა შეხვდა ლიბიის პრემიერ-მინისტრსა და თავდაცვის მინისტრს, პრემიერ-მინისტრ აბდ ალ-რაჰიმ ალ-კეიპთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. მან თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ნებისმიერ საჭირო დახმარებას აღმოუჩენს ლიბიას. ამ ვიზიტამდე გაერომ შეერთებულმა შტატებმა და დიდმა ბრიტანეთმა გამოაცხადეს, რომ წყვეტენ სანქციებს ლიბიის ცენტრალური ბანკისა და საგარეო ინვესტიციების ბანკის წინააღმდეგ და ყადაღას ხსნიან მილიარდობით დოლარს. ლიბიის ბანკების აქტივები გაყინულ იქნა, როცა მეამბოხეებმა მიმდინარე წლის დამდეგს ამბოხება წამოიწყეს კადაფის რეჟიმისთვის ბოლოს მოსაღებად. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. შაბათს ტუნისში ათასობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა დემონსტრაციებში. ისინი გამართა იმ მოვლენების ერთი წლის თავზე, რომლებსაც პრეზიდენტ ზინ ბენ ალის ავტორიტარული რეჟიმის დამხობა მოჰყვა. ტუნისის ახალარჩეული პრეზიდენტი მონსეფ მარზუკი მონაწილეობდა მიტინგში ქალაქ სიდი ბუზიდში, სადაც ერთი წლის წინ, 17 დეკემბერს, კორუფციისა და ბიუროკრატიის წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად თავი დაიწვა ხილით მოვაჭრე ახალგაზრდამ. ამ მოვლენას მოჰყვა მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები, რის შედეგადაც იანვარში ბენ ალი იძულებული გახდა ქვეყანა დაეტოვებინა. შემოდგომაზე ტუნისში მრავალი წლის განმავლობაში პირველად ჩატარდა დემოკრატიული არჩევნები. ტუნისის მოვლენები, ეგრეთ წოდებული არაბული გაზაფხულის არაბულ ქვეყნებში მასობრივი საპროტესტო გამოსვლების დაწყებას მოასწავებდა. არაბული გაზაფხულის შედეგად ხელისუფლება შეიცვალა ეგვიპტეში, ლიბიასა და იემენში. ათენში შაბათს პროფკავშირების 3000-მდე პროკომუნისტმა აქტივისტმა და სტუდენტმა ჩაატარა მეფოლადეების გაფიცვის მიმართ სოლიდარობის მარში. ერთ-ერთი უმსხვილესი კერძო ფოლადსადნობი ქარხნის მუშები უკვე 42 დღეა გაფიცვას მართავენ მოსალოდნელი მასობრივი დათხოვნებისა და ხელფასების შემცირების წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად. გაფიცულებს მატერიალურ დახმარებას უწევს კომუნისტური პარტია. 4-წლიანი რეცესიის განმავლობაში საბერძნეთში სამრეწველო პროდუქციის მოცულობა 15%-ით შემცირდა. პროფკავშირების ცნობით, ხანგრძლივი ეკონომიკური კრიზისა და ქვეყანაში შემოღებული მკაცრი ეკონომიის პოლიტიკის შედეგად 2012 წელს უმუშევრობა 20%-ს გადააჭარბებს. ხაბარდო-ბალყარეთში მოკლულია ჩრდილოეთ კავკასიის ოლქის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარი სამმართველოს ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის ცენტრის ოფიცერი. როგორც საგამოძიებო კომიტეტიდან იტყობინებიან, უცნობმა პირებმა შაბათ საღამოს ცეცხლი გაუხსნეს ვიცეპოლკოვნიკ ვადიმ სულტანოვის მანქანას, როცა ის შინ ბრუნდებოდა ნალჩიკის მახლობლად მდებარე სოფელ ხასანიაში. აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, მიმდინარეობს თავდამსხმელთა ძებნა. სირიის ეროვნული საბჭო, რომელიც სირიის ოპოზიციის წარმომადგენლებს აერთიანებს, თავის პირველ ყრილობას მართავს ტუნისში. პარასკევის ლოცვის შემდეგ სირიის რამდენიმე ქალაქში ანტისამთავრობო დემონსტრაციები გაიმართა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ეთიკური ჟურნალისტიკა გაფართოებას ცდილობს. ეკონომიკური მიმოხილვა. მიმოვიხილავთ პრესას, შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას, სატირულ პროგრამას, პარალელურ რეალობას. ბოლოს კი მოისმენთ ყოველგვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის წევრთა რიგით მესამე საერთო კრებამ 2011 წლის შედეგები შეაჯამა. 17 დეკემბერს თბილისში გამართულ შეკრებაზე ქარტიის წევრებმა 3 წლის ვადით საბჭოს 3 ახალი წევრიც აირჩიეს. თუმცა კორუმის არარსებობის გამო ვერ მოხერხდა კენჭისყრის ჩატარება ყველაზე მნიშვნელოვან ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მანდატის გაფართოების საკითხზე. უფრო მეტს, ქარტიის საქმიანობისა და მისი გეგმების შესახებ ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, რომელიც 200-მდე წევრს აერთიანებს, 2009 წლის დეკემბერში შეიქმნა. თავად ქარტია შედგება 11 მუხლისაგან, რომელთა დარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით ჟურნალისტების წინააღმდეგ შესულ განცხადებებს 9 წევრისგან შემდგარი საბჭო განიხილავს. ნეთგაზეთის რედაქტორი და ეთიკის ქარტიის საბჭოს წევრი მაია მეცხვარიშვილი ამბობს, რომ 2011 წელს საბჭოში 5 საჩივარი შევიდა.
აქ საუბარი იყო ისეთი პრინციპების დარღვევაზე, როგორიც არის დისკრიმინაციის თავიდან არიდება, ბავშვთა უფლებების დაცვა და ბავშვთა საკითხების გაშუქება, ისე რომ ბავშვის ინტერესი არ იყოს უგულებელყოფილი და იყო ფაქტის სიზუსტესთან დაკავშირებული პრობლემები. ასევე ქონდა ერთი განცხადება და ეს ეხებოდა ასევე დისკრიმინაციის თავიდან აცილების ფაქტს, კერძო საუბარი იყო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე.
მაია მეცხვარიშვილის თქმით, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოში ასევე უჩივლეს საბჭოს თავმჯდომარეს ზვიად ქორიძეს. თუმცა მთლიანობაში გასული წლის განმავლობაში ქარტიის წევრების საქმიანობამ საზოგადოების ყურადღება დიდად ვერ მიიქცია. ამ გარემოებას სტუდია მონიტორის ხელმძღვანელი და ქარტიის საბჭოს წევრი ნინო ზურიაშვილი ასეთ ახსნას უძებნის.
კი გავაკეთეთ პრომოუშენი, მაგრამ არასაკმარისი პრომოუშენი გავაკეთეთ. ანუ ვიყავით რეგიონებში, მაგრამ ცოტა იყო ეს ყველაფერი, ეს ვიზიტი და ხალხის ყურამდე ვერ მივიტანეთ. ის რომ მათ უფრო გაფაციცებით უყურონ ჟურნალისტების ნამუშევარს და გახადონ დისკუსიის საგანი თუნდაც ჩვენთვის. ვფიქრობ, რომ ეს არის პრობლემა, რომ არიციან ჩვენ შესახებ, არიციან რომ კომისია არსებობს, არიციან რომ რა შემთხვევაში უნდა ირეაგირონ. ეს ინდიფერენტულობა არის დასაძლევი და არის ჩვენი დასაძლევი.
თუმცა შედეგების შეჯამებაზე საუბრისას ნინო ზურიაშვილი ამბობს, რომ მთლიანობაში 2011 წელი ქარტიის ხელმომწერი ჟურნალისტებისთვის და ზოგადად ქართული ჟურნალისტიკისათვის წარმატებული იყო. ერთი რომ შეიქმნა მედია კოალიცია, რომელიც ოპერატიულად რეაგირებს სხვადასხვა სახის გამოწვევებზე, და მეორე ის რომ ჟურნალისტები პროფესიული სოლიდარობის ეფექტიანობაში დარწმუნდნენ.
რაღაცა ტიპის სოლიდარობა გამოჩნდა, სოლიდარობის ნიშნები გამოჩნდა ქართულ ჟურნალისტიკაში. რამდენიმე საქმიდან გამომდინარე, აი თუ მელდია პალიტრის кейსი, თუ 26 მაისის დარბევის кейსი, რეაქცია უბრალოდ ამაზე ჟურნალისტების, თუ ფოტოგრაფების кейსი, აი ამ кейსებზე რეაგირებას გულისხმობ. და ამან ცოტა ძალაც მოგცა, კიდე უფრო მეტად გახადა სოლიდარობა პოპულარული, ასე ვთქვათ, და მივხვდით, რომ ამას აზრი აქვს და მნიშვნელობა, დიდი მნიშვნელობა.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის წევრებმა ასევე ხაზი გაუსვეს ქარტიის საბჭოს მოქმედების არეალის გაფართოების მნიშვნელობას. საბჭოს თავმჯდომარის ზვიად ქორიძის თქმით, ქარტიის ხელმომწერი ჟურნალისტების უმეტესობა მიიჩნევს, რომ საბჭოს უნდა მიეცეს უფლება განიხილოს განცხადება, რომელიც ეხება ქარტიის არაწევრი ჟურნალისტის მიერ ჟურნალისტური ეთიკის ნორმების დარღვევას.
დღეს უმთავრესად თუ კი ირღვევა ეთიკური სტანდარტები ჟურნალისტიკაში, უმრავლეს შემთხვევაში არღვევენ სწორედ ის ჟურნალისტები, რომლებიც არ უერთებიან ეთიკის ქარტიას, არ აწერენ ხელს და ამიტომ დამოქალაქეებსაც ყველაზე მეტად მათ მიმართ აქვთ პრეტენზიები, მათ მიმართ არის განცხადებები, ქარტიაშიც დაგროვდა ასეთი განცხადებები, თუმცა ვერ იხილავს ქარტია. გადაწყვეტილებას გამოიტანს ქარტია კონკრეტული ეთიკური ნორმის დარღვევაზე და ეს იქნება საზოგადოებისთვის ცნობილი. ეს არის მხოლოდ.
თუმცა ზვიად ქორიძემ საანგარიშო სიტყვით გამოსვლისას ისიც განმარტა, რომ ამ ტიპის ცვლილების მისაღებად, ანუ ქარტიის წესდებასა და საქმის წარმოების წესში ცვლილების შესატანად საჭიროა მაღალი კვორუმი, ქარტიის წევრთა 3/4 მხარდაჭერა, რაც რეგისტრაციის შედეგის გათვალისწინებით შეუძლებელი აღმოჩნდა. სამაგიეროდ კრება მაირჩია ქარტიის საბჭოს ახალი წევრები: დავით მჭედლიძე, მედია ჯიის რედაქტორი, ნათია როყვა 25 არხის თანამშრომელი და ნათია კუპრაშვილი, რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოგდოთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. აჭარაში საჯარო ინფორმაციის მიღება შეზღუდულია. ირღვევა ადამიანის უფლებები შეკრებებისა და მანიფესტაციების დროს, პრობლემად რჩება საკუთრების უფლება, ოჯახური ძალადობა და განქორწინება კვლავ მწვავე საკითხებია. ასეთია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიში რეგიონში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. არასამთავრობო ორგანიზაცია წარმატებულად აფასებს საბაჟო საქმიანობას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ანგარიში ერთწლიანი მუშაობის შედეგად მოამზადა. ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს გთავაზობთ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ინფორმაციით, განსაკუთრებით 4 მიმართულებით, შეკრებისა და მანიფესტაციისა და ინფორმაციის თავისუფლების შეზღუდვის, საკუთრებისა და რეპრესირებულთა უფლებების დარღვევით იყო გამორჩეული აჭარაში 2011 წელი. საიეს აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე პაატა ჯალაღონია დარწმუნებით იმასაც ამბობს, რომ გასულ წელთან შედარებით ვითარება რეგიონში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არ გაუმჯობესებულა.
შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლება გარანტირებულია კონსტიტუციით და ნებისმიერი, მათ შორის ევროპის ადამიანის უფლებათა აქტებით, თუმცა ის რაც 21 მაისს მოხდა, არაფრით არ ჯდება ხელისუფლების ლეგიტიმურ ქცევაში ამ ადამიანების მიმართ. ამით იმის თქვა მინდა, რომ 21 მაისს მშვიდობიანად გამართული შეკრება და მანიფესტაცია ხელისუფლების მხრიდან იქნა უხეშად დაშლილი, შეიძლება არაიმ ძალით გამოყენებით, რაცაც თბილისში ქონდა ადგილი, თუმცა თვითონ ის ფაქტი, რომ მშვიდობიანი მანიფესტაცია ხელისუფლებამ დაშალა, ეს არის ალბათ ერთ-ერთი უდიდესი დარღვევა რეგიონში ადამიანის უფლებათა კუთხით.
რეგიონში არ გაუმჯობესებულა მდგომარეობა საკუთრების უფლების დაცვის მხრივაც. ამ პრობლემის მოგვარებას ადვოკატ გია ქარცივაძის თქმით, მესაკუთრე ვერც სასამართლოთ ახერხებს.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სასამართლოში მივდივართ და თითქმის ყველა შესაძლებელი წესებულება მიგვაქვს იმის, რომ ეს მოქალაქე მართლმსაჯულოდ დაკავებული არის, იქ არ არსებობს სამრეწველო ზონა, არ არსებობს განვითარების პერსპექტიული გეგმა და ასე შემდეგ, სასამართლო მაინც იზიარებს კომისიის გადაწყვეტილებას საკუთრების თქოფას დამემართებაში ან აღიარებას უორსმას დამემართებაში და მოქალაქის პოზიცია არის დაუცველი. ეს კუთხეა კიდევ ამ კანონის სუსტი მხარე.
ხელვაჩაურის რაიონის საკრებულოს რესპუბლიკელი წევრი ავთო ბერიძე ადასტურებს, რომ მიწის საკუთრების დაკანონება მოქალაქეებს განსაკუთრებით საკურორტო ზონაში უჭირთ და განსაკუთრებით 2008 წლის პრეზიდენტის დეკემბრის ბრძანებულების შემდეგ.
მე დავწერე ბრძანება პრეზიდენტმა ისეთი ბრძანებულება, რომ შენ არ მოგცე მიწა. პირველი რომ დაწერა რომ ყოველას ყოველაფერს მოგცემ და მოდი და წაიღეთო, ის კი არა. მეორე რომ დაწერა 1 წლის შემდეგ 2008 წლის დეკემბერში რომ დაწერა ბრძანებულება, რომლითაც ჩამოაყალიბა რომ რომლის მიცემა შეიძლება და რომლის არა, სადაც საკარმი დამუზეა, საკარმი დამუს მომიჯნავეზია ლაპარაკი და სახლი რომ უნდა გქონდეს, ის ამას მე დავარქვი არ მიცემის კანონი.
ბათუმში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების და განსაკუთრებით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შეფასებით განსაკუთრებით ადამიანების უფლებები რეპრესირებულთა უფლებების დაცვის დროს შეილახა.
რაც შეეხება მართლა არასამართლებრივი კომპენსაციის უფლებას, როგორც ვთვით, ჯერჯერობით, რაც სასამართლო გადაწყვეტილებებია გამოდანილი, კომპენსაცია მერტოობს 210-დან 400 ლარამდე რეპრესირებულების. ხო, როდესაც რამოდენიმე პირში აქ ის იყოფა და 90 ლარი მოუწია. ანუ 210
ლარი. ეს მემკვიდრეებზეა საუბარი. რეპრესირებული არ
გამოსვლოდ რეპრესირებულების მიმართ ჯერ გადაწყვეტილებები არ აქვს, თუმცა აქ სხვა პრობლემა არის, სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების დასაბუთებულობა. მაგალითად, როდესაც ერთი პირი 12 წელი ცხოვრობდა ციმბირში და მეორე 11 წელი შუა აზიაში, სხვაობა რა იყოვა იმ მდგომარეობა შორის და 12 წელი ციმბირში ცხოვრება რატოა შეფასებული პირობითად, რა თქმა უნდა, 200 ლარად და შუა აზიაში ცხოვრება 300 ლარად. თუმცა ყველაზე ისეთი სამარცხვინო ფაქტი, ალბათ კომპენსაციის თვალსაზრისით, არის ის, როდესაც დახვრეტილების მემკვიდრეები 400 ლარს ღებულობენ.
საიეს ორგანიზებულ შეხვედრაზე ასევე ცნობილი გახდა, რომ 21 მაისის საპროტესტო აქციის მონაწილე და ერთ-ერთი ლიდერი ცოტნე ანანიძე საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე ორწლიან პატიმრობაში დარჩება. შეხვედრაზე ასევე ცნობილი გახდა, რომ 26 მაისის თბილისის აქციის მონაწილის მურმან დუმბაძის საქმე სტრასბურგის სასამართლომ წარმოებაში უკვე მიიღო.
მგან დამოუკიდებლად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ სათავოს მეკერძო თბილისმა ეს საკითხი დეტალურად გამოიკვლია. მე მქონდა შემდეგ საიასთან უპირატობა და რამდენადაც რამდენიმე დღის წინ მაცნობეს პრაქტიკულად რამდენიმე ათეული გვერდი არის ჩვენება მიცემული საიას მივეცია ჩვენება. საიამ მითხრა, რომ სტრასბურგმა წარმოებაში მიიღო საკითხი მურმან დუმბაძე საქართველოს წინააღმდეგ.
შეხვედრაზე პრესკაფეში ასევე აღინიშნა, რომ რეგიონში ხშირად ირღვევა პაციენტის უფლებებიც, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციებში დაზარალებულ პაციენტთა მიმართვის შემთხვევა თითზე ჩამოსათვლელია. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ეს გახლავთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის რეპორტაჟი, რომელშიც საუბარი იყო აჭარაში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ხშირად ხაზს უსვამენ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის აუცილებლობას. მთავრობა სხვადასხვა რეფორმას ახორციელებს საინვესტიციო გარემოს გასაუმჯობესებლად. ახლახან ორმა საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტომ, Standard & Poor's-მა და Fitch-მა, საქართველოს სუვერენული რეიტინგი B+-დან BB-მდე გააუმჯობესა, რაც უფრო მეტი უცხოური კაპიტალის მოზიდვის წინაპირობას წარმოადგენს. რა შედეგს იძლევა ეს ცვლილებები, ანუ რა მოცულობის ინვესტიციები ხორციელდება საქართველოში, ამის შესახებ კახა მჭედლიძე გესაუბრებათ.
დაახლოებით ერთი თვის წინ, მაშინ ჯერ კიდევ არ იყო ცნობილი სარეიტინგო სააგენტოების გადაწყვეტილება, საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საპარლამენტო უმრავლესობას მიმართა და საქართველოს ხელსაყრელ საინვესტიციო გარემოზე ისაუბრა. პრეზიდენტის განცხადებით, კორუფციის არქონით, უსაფრთხოების მაღალი დონით, კარგი საინვესტიციო ფონითა და ტურისტული მიმზიდველობით საქართველოს კონკურენციას ვერ გაუწევს რეგიონის ვერცერთი ქვეყანა.
რუსეთში, ზოგიერთ სხვა რეგიონალურ ქვეყნებში არის ძალიან დიდი კორუფცია, დიდი განუკითხაობა, განცდა უპერსპექტიობის და ეს არის ზუსტად ის სიტუაცია, როცა საქართველომ უნდა წამოიღოს ინვესტიციები. მე არ მინდა ვთქვა, რომ სხვის გაჭირობაზე ჩვენ უნდა გავიხაროთ, მაგრამ ჩვენ ყველანი ახლა უნდა ვიდგეთ დიდი ბადით საქართველოს საზღვრებთან და გადავიჭიროთ სხვადასხვა ქვეყნებიდან გამოქცეული კაპიტალი.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების თანახმად 2011 წელს საქართველოს საინვესტიციო გარემო მართლაც ასრულებდა უცხოური კაპიტალის დასაჭერი ბადის როლს. სამი კვარტლის წინასწარი შედეგების მიხედვით ინვესტიციების მოცულობა 50%-ით აჭარბებს 2010 წლის წინასწარ მონაცემებს, ხოლო დაზუსტებულ თითქმის 10%-ით აღემატება. საქსტატის ხელმძღვანელი საზაჭელიძის განცხადებით ინვესტიციების სიჭარბით განსაკუთრებით გამოირჩეოდა მიმდინარე წლის მესამე კვარტალი.
მესამე კვარტალში საქართველოს გახორციელებული პირდაპირ აცხარო ინვესტიციებმა შეადგინა 256 მილიონ ამერიკული დოლარი, რაც აღემატება არა მარტო თქვა მიმდინარე წლის კვარტლებს, არამედ გაცილებით მაღალია, ვიდრე ეს იყო 2010 წლის ან 2009 წლის ნებისმიერი კვარტლის განმავლობაში. 2008 წლის შემდეგ ერთ კვარტალში ასე მაღალი პირდაპირ აცხარო ინვესტიციების ოდენობა არ ყოფილა. 18%-ით მეტია 2011 წლის მესამე კვარტლის მონაცემი, 2010 წლის მესამე კვარტლის ზოგონც დაზუსტებულ მონაცემთა მიდახაზე გავსვლა. ხოლო ჩვენ თუ შევადარებთ ანუ ანალოგიურ მონაცემს, ანუ წინასწარ მონაცემს, გასულიწი წინასწარ მონაცემთან 76%-ით მეტია, რაც იმას გულისხმობს, რომ ბუნებრივად საქართველოს ინვესტიციების ოდენობა იზრდება.
ხელისუფლება უფრო მეტს მოელის მას შემდეგ, რაც ორმა ავტორიტეტულმა საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტომ Standard & Poor's-მა და Fitch-მა საქართველოს სუვერენული რეიტინგი B+-დან BB-მდე გააუმჯობესა. Fitch-ის რეიტინგი 15 დეკემბერს გამოქვეყნდა და ის ასახავს საქართველოს გაუმჯობესებულ მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას, მიღწევებს ეკონომიკური ზრდის მხრივ, თავრობის პროგრესს ფისკალური დეფიციტის მოთოკვაში, ისევე როგორც ინფლაციის შემცირებასა და უცხოური ვალუტის რეზერვების გაზრდას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის განცხადებით, სუვერენული რეიტინგის გაუმჯობესება მნიშვნელოვნად გაზრდის უცხოური ინვესტიციების მოცულობას.
დღეს საქართველოს მხოლოდ აი ამ ერთი ანგარიშის გამო დღეს საქართველოს უკვე უყურებს და საქართველოში დაინტერესებული ინვესტიციები განახორციელოს 100-ჯერ და 1000-ჯერ უფრო მეტმა ინვესტორმა, რომელსაც საკმაოდ დიდი თანხები გააჩნია, რომლებიც ამ ინვესტიციებს ვერ ახორციელებენ ამ ეტაპზე ტრადიციულ ბაზრებზე, თუნდაც ეგვიპტე იქნება ეს, საბერძნეთი იქნება ეს, სხვა არაბული გაზაფხულის ქვეყნები იქნება ეს, სხვადასხვა ბიზნესების გამო და ეძებენ ახალ ბაზრებს.
ამ ოპტიმიზმს გარკვეულ საფრთხეს უქმნის სხვადასხვა რისკები, რაც საქართველოს რეიტინგის უფრო მეტად გაუმჯობესების საშუალებას არ იძლევა. ფიჩის განცხადებით, როგორც საშინაო, ისე საგარეო ფაქტორები განაგრძობს უარყოფითი გავლენის მოხდენას საქართველოს სარეიტინგო მაჩვენებლებზე. სააგენტო ამ ფაქტორებს შორის ასახელებს რუსეთთან კონფლიქტის განახლების დაბალ რისკსა და შიდა პოლიტიკური საფრთხების შესაძლო გამწვავებას 2013 წელს საპრეზიდენტო არჩევნების წინ. საქართველოს უახლესი ისტორიიდან ცნობილია, რომ წინასაარჩევნო ან პოლიტიკური არასტაბილურობის პერიოდში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები კლებას იწყებს, არადა მათ გარეშე ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება სერიოზულ სირთულეებს აწყდება. ეკონომისტების დიდ ნაწილში კონსენსუსია იმის თაობაზე, რომ საქართველოს მეტი უცხოური ინვესტიცია სჭირდება. თუ რატომ, ამას ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი განმარტავს.
საქართველოსთვის ინვესტიციები გადამწყვეტი მნიშვნელობის არის, რომ მან ეკონომიკის ზრდა გააგრძელოს, შექმნას თქვათ იგივე სამუშაო ადგილები, გააფართოვოს წარმოება და ასე შემდეგ. იმის გამო საქართველო ღარიბი ქვეყანაა და საკუთარი რესურსები გაცილებით უფრო მცირე აქვს, მისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ უცხოური ინვესტიციები შემოდიოდეს საქართველოში. ხშირად, როდესაც ინვესტორებს ახსენებს უკვე, ყველა ფიქრობს, ეს ლაპარაკია როგორც მილიარდერებზე, ანუ სულ მინიმუმ მულტიმილიონერებზე. შეიძლება იყვნენ უბრალო მოქალაქეები, რომლებიც იდულებენ სხვადასხვა აქციებს, მაგალითად რკინიგზის აქციებს საქართველოში ან რაღაცას.
მიმდინარე წლის პირველი სამი კვარტლის წინასწარი მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების რაოდენობა 650 მილიონ ამერიკულ დოლარს აღწევს. ინვესტორ ქვეყნებს შორის ლიდერობს დანია, ნიდერლანდები და თურქეთი. შემდეგ მოდის ჩეხეთის რესპუბლიკა, აზერბაიჯანი, იაპონია და სხვა. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ მოისმინეთ ყოველგვირეული ეკონომიკური მიმოხილვა. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა კი შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ მიმოხილვას, მიმოიხილავთ უცხოეთის პრესას. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ საქართველოს შესახებ დასავლეთის მედიაში გამოქვეყნებულ რამდენიმე საყურადღებო პუბლიკაციას.
დავიწყებთ სამხრეთ კავკასიის ცნობილი ექსპერტის, თომას დე ვალის სტატიით, რომელიც გამოცემა National Interest-მა დაბეჭდა. სტატია ეძღვნება კონფერენციას, რომელიც ამას წინათ ჩატარდა ვაშინგტონში, სამხრეთ კავკასიის სამი ქვეყნის, საქართველოს, სომხეთის და აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობის 20 წლისთავთან დაკავშირებით. კონფერენციის თაობაზე თომას დე ვალის ზოგადი დასკვნა ასეთია.
დისკუსია იყო ცოცხალი და საქმიანი, მაგრამ საკმაოდ პესიმისტური. ბევრი შეთანხმდა შეფასებაზე, რომ ეს სამი სახელმწიფო აშენებულია, რასაც ვერ წარმოიდგენდი, როცა მათ დამოუკიდებლობა მოიპოვეს 1991 წელს, ძალადობისა და ეკონომიკური ქაოსის ფონზე. ისინი ემსახურებიან თავიანთ მოქალაქეებს და აღიარებული არიან ერთა მსოფლიო თანამეგობრობის სრულუფლებიან წევრებად. მაგრამ ეს ქვეყნები კვლავაც განიცდიან კანონის უზენაესობის, სამართლიანი არჩევნების, კონკურენტუნარიანი ეკონომიკისა და დიალოგისა და დისკუსიისთვის განკუთვნილი სივრცის ნაკლებობას.
წერს თომას დე ვალი. ის რაც ასევე საერთოა საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანისთვის და რაც ექსპერტის დადებით შეფასებას იმსახურებს, არის კონფერენციის მონაწილე ექსპერტების 20-მდე პირის პროფესიონალიზმი. საქართველოს წარმომადგენლებს შორის თომას დე ვალი ასახელებს, მაგალითად, ჟურნალისტ მარგარიტა ახვლედიანს, რომლისგანაც მოისმინეს შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის ჯონ კენედის ერთი ცნობილი გამონათქვამის პერიფრაზი. ის კი არ ეკითხო შენს ოპონენტს რის გაკეთება შეუძლია, არამედ შენ ასე გიძლია გაუკეთო ოპონენტსო. ეს ციტატა მოყვანილია სამხრეთ კავკასიის სეპარატისტული კონფლიქტების კონტექსში. თომას დე ვალის დაკვირვებით, სამხრეთ კავკასიაში შეჩვევიათ გეოპოლიტიკურ ვითარებას და საერთოდ სხვას და სხვებს დააბრალონ თავიანთი პრობლემები. ვაშინგტონში ჩატარებულ კონფერენციაზე, რომელსაც კარნეგი საერთაშორისო მშვიდობის ფონდმა უმასპინძლა, სხვა საკითხებსაც იმსჯელეს, მათ შორის ადამიანის უფლებებზე, დასავლეთის დამოკიდებულებაზე სამხრეთ კავკასიის მიმართ. ყოველივე ამის შესახებ საყურადღებო შეფასებებს გაეცნობით თომას დე ვალის სტატიაში. მას გამოცემა National Interest აქვეყნებს. ბოლხანს ვაშინგტონში იმყოფებოდა საქართველოში ოპოზიციის წარმომადგენელი, ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანიაც. ახლა მასთან ინტერვიუთი ვაგრძელებთ პრესის მიმოხილვას. ამ საკმაოდ ვრცელ ინტერვიუს აქვეყნებს გამოცემა დიპლომატიკ კურიერი და იწყებს შეკითხვით, რომელიც მსოფლიოში წლევანდელ დემონსტრაციებს, ამბოხებებს ეხება. რამდენად განსხვავდება საქართველოში მაისში ჩატარებული დემონსტრაციები არაბულ სამყაროში მოწყობილი საპროტესტო აქციებისგან? შესაძლებელია თუ არა არაბული გაზაფხულის მსგავსი რევოლუცია საქართველოშიო? აი, როგორ უპასუხებს ირაკლი ალასანია ამ შეკითხვას?
იმას, რაც არაბულ სამყაროში მოხდა, განსხვავებული კონტექსტი და განსხვავებული ისტორია აქვს. საქართველოს კი თავისი ისტორია. საქართველომ ბევრს მიაღწია კორუფციის წინააღმდეგ მუშაობით და საჯარო სამსახურის შესაქმნელი ინსტიტუტების ჩამოყალიბებით. საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომი 20 წლის განმავლობაში საქართველომ უკვე გამოიარა რევოლუციები, ერთი კი არა რამდენიმე. და ახლა ხალხს აქვს სურვილი, ვისწავლოთ და ვაჩვენოთ, რომ შეგვიძლია პასუხისმგებლობით მოვეკიდოთ ჩვენს ქმედებებს, რათა საქართველოში ცვლილებებს მივახციოთ უკვე არა რევოლუციებით, არამედ დემოკრატიული სისტემით. ასეთი გამოცდილება არასოდეს ჰქონიათ ქვეყნებში, სადაც ახლახან მოხდა რევოლუციები.
ამბობს ირაკლი ალასანია გამოცემა დიპლომატიკ კურიერთან ინტერვიუში. შეკითხვები ეხება ასევე საქართველოში თავისუფალი არჩევნების ჩასატარებლად საჭირო კომპონენტებს, სასამართლოს დამოკიდებლობის გაუმჯობესების გზებს, პოლიტიკურ ასპარესზე მილიარდერ ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენას, ნატოსთან, შეერთებულ შტატებთან, რუსეთთან საქართველოს ურთიერთობას. ირაკლი ალასანიას ესაუბრა ასევე ვაშინგტონ პოსტის კორესპონდენტი, რომელიც ამ გაზეთის 13 დეკემბრის ნომერში დაბეჭდილ სტატიაში პირველივე წინადადებაში გვამცნობს. ალასანია საქართველოს პრეზიდენტს მოუწოდებს გააკეთოს ის, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ვაშინგტონმა გააკეთა და პოლიტიკიდან წავიდეს ორი ვადით პრეზიდენტობის შემდეგ.
მარიამ ჭიაურელი გახლდათ მიკროფონთან, მან უცხოეთის პრესა მიმოიხილა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა გთავაზობთ სპორტულ მიმოხილვას. მიკროფონს გადავცემ სპორტულ ჟურნალისტ დავით კლიბაძეს.
საფეხბურთო გემოვნებასთან და პრინციპებთან დაკავშირებული სიტუაციები ზოგჯერ რომ მძიმდება და პოლიტიკურ ელფერს იძენს, კიდევ ერთხელ დავინახეთ კახი კალაძის საჯაროდ გამოსვლის შემდეგ. ერთმა მხარემ ხომ კატეგორიულად დაიწუნა ასეთი განცხადების მომენტი, დრო და ადგილი. მეორე მხარემ კი კახი კალაძის გამართლება სადა მსოფლიო ფეხბურთის ისტორიიდან ანალოგიური შემთხვევების მოშველიებით და საქმე იქამდე მივიდა, რომ პელეც ახსენეს. მართლაც, ნაკრებიდან 31 წლის ასაკში წასულმა მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონმა კიდევ 6 წელი ითამაშა სანტოსში და ნიუ-იორკის კოსმოსში. სხვათაშორის, 1978 წელს მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირამდე სულ რამდენიმე თვით ადრე იოჰან კრუიფმაც მიატოვა ჰოლანდიის ნაკრები და მხოლოდ 1984 წელს დაამთავრა ბრწყინვალე საფეხბურთო კარიერა. თუ შევთანხმდებით, რომ კახი კალაძე არც პელეა და არც კრუიფი, ალბათ ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ ჩვენი ფეხბურთელი თავისუფალი, დემოკრატიულად აღიარებული ქვეყნის სრულუფლებიანი მოკალაქეა და შეუზღუდავია ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისას. ვერ დაგიმალავთ და იმ დღეებში პირადად მე აქტუალურად მიმაჩნდა ერთადერთი შეკითხვა. ნაადრევი ხომ არა ასეთი ტიტულოვანი გამოსტილი ფეხბურთელის წასვლა ნაკრებიდან, მიუხედავად იმისა, რომ პროგრესის წლები შესაძლოა უკან დარჩა კიდეც. თუმცა იქნებ კახი კალაძემ ისეთივე გადაწყვეტილება მიიღო, როგორც ერთმა ცნობილმა პიროვნებამ დიდი ხნის წინ. ჯობს სახვიდე ერთი წლით ადრე, ვიდრე ერთი დღით გვიანო განაცხადა მან და გამოემშვიდობა პარიზის სცენას. დღეს მოვლენათა შემდგომი განვითარების ბოლოდინში ერთი ასეთი ისტორიაც მინდა გავახსენოთ. ბრაზილიის ნაკრების მწვრთნელად დანიშნვის შემდეგ პირველსავე პრესკონფერენციაზე ჟო სალდანიამ დაასახელა ნაკრების სასტარტო და სათადარიგო შემადგენლობა, სადაც არ შეიყვანა ქვეყნის მაშინდელი პრეზიდენტის ემილიო კარასტაზუს კერპი, ატლეტიკო მინეიროს მოთამაშე მარავილია. 1978-79 წლების შესარჩევი ტურნირის მატჩები ბრაზილიის ნაკრებმა კი მართლაც ბრწყინვალე ჩაატარა და მსოფლიოს მომავალი ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის უპირველეს ფავორიტად აღიარეს. რასაკვირველია, საკუთარი საფეხბურთო პრინციპების ერთგულმა სალდანიამ ნაკრებს არ გააკარა მარავილია და ყოველთვის იმეორებდა: ქვეყნის პრეზიდენტს ჩემთვის რჩევა არ უკითხავს, მინისტრებს რომ ნიშნავდა და მე რატომ ავყვები სურვილსო. მერე კი 1970 წელს მექსიკაში ჟო სალდანიას მიერ შექმნილმა ბრაზილიის მართლაც ლეგენდარულმა ნაკრებმა მესამედ მოიპოვა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული და 63-ად დაეუფლა ჟიულ რიმეს თასს. ფინალური ტურნირის დაწყებამდე სამი თვით ადრე კი ნაკრები დაატოვებინეს ურჩ და პრინციპულ ჟო სალდანიას, რომლის ნაცვლად დანიშნულმა მარიო ზაგალომ ნაკრების შემადგენლობაში თუმცა შეიყვანა ქვეყნის პრეზიდენტის ფავორიტი მარავილია, მაგრამ ერთი წუთითაც არ გამოუშვია სათამაშოდ. კიდევ უფრო მოულოდნელი და პარადოქსული საფეხბურთო ისტორიები არაერთია ბრაზილიაში და სხვა ქვეყნებშიც, მათ შორის ჩვენთან საქართველოშიც. ასე რომ თემის გაგრძელება ალბათ იქნება.
ეს გახლავთ ყოველგვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი ყოველგვირეული რუბრიკით პარალელური რეალობით. ლაშა ბუღაძეს მოუსმინეთ.
არარსებული კონკურენტები. ვამხელთ თუ არ ვამხელთ, ფაქტია, ყველანი 2013 წლისთვის ვემზადებით. უბრალოდ ჩვენ კი არა, პოლიტიკოსები ემზადებიან. უფრო კონკრეტულად კი ორნი: რამიკი ბუმოკიბო ამასუნ და ბატონების სააკაშვილი და ივანიშვილი. ოღონდ როგორც ყოველთვის ამჯერადაც მეტად აბსურდული რეალობაა. მართალი ერთმანეთის კონკურენტები გახლავან, მაგრამ 2013 წლისთვის აქედან ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს: ერთიც კონსტიტუციის მიღმა იქნება და ვაგლახ მეორეც. აბსურდია, აბარა? მომხრეები და მოწინააღმდეგეები ხავთ სუბიექტებს, რომელთაც საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არ აქვთ. ბატონი სააკაშვილი მესამედ ვერ იყრის კენს პრეზიდენტობაზე. ბატონ ივანიშვილს კი საქართველოს მოქალაქეობა არ აქვს. მეცაც ვიტყვი, ბატონ სააკაშვილის ვინმეს კონკურენტად განხილვა 2013 წელს არც მეტი არც ნაკლები უკანონობაა. დანაშაულია. რა უფლებით განიხილავს ბატონი სააკაშვილი თავს ვინმეს პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეთ 2013 წელს? რომელ კონსტიტუციას ემყნობა? ლაზიკის დამფუძნებელთა მამების მიერ ნაკურთხ დაწერილს? ან კი ბატონი ივანიშვილი რას აპირებს თავისი ფრანგული პასპორტით? ფრანგები რომ ვიყოთ კიდევ, ხო, მივცემდით ხმას, მაგრამ ჯანდაბა, ვინ აგვარჩევინებს ფრანგს ბრალებში ქართული პირადობის მოწმობით? მოკლედ, როგორც იყვიან, ერთიც კონსტიტუციის მიღმა და მეორე ჩვენ კი საწლები ჩვენსავე კონსტიტუციურ გეოგრაფიაში გამოვკეტილვართ და ორი არარსებული, მე ვიტყოდი, სიურეალისტური კონკურენტის მომხრეებად და მოწინააღმდეგეებად ვიყოფით. ასე კი დამეთანხმეთ, ცხოვრება საშილა ძნელია, ფანტომებისთვის ბრძოლა მეტად დამღლელია, საქმე კი აშკარად პოლიტიკურ მოჩვენებებთან გვაქვს. ამიტომაც გირჩევთ, ნერვებს გამოფხილდეთ და რეალობას შეუპოვრად გავუსოროთ თვალი. 2013 წლის მოცემულობით არც ბატონი სააკაშვილი არსებობს და არც ბატონი ივანიშვილი. ბატონ სააკაშვილს კი უმორჩილესად ვთხოვთ, ცხადია, კონსტიტუციაზე დაყრდნობით, ტყუილად თავს ნუიღლით წინა საარჩევნო ტელესასწაულებით და ნუ გვიბიძგებთ უკანონობისკენ. პირდაპირ გეუბნებით, იმდენად გვესიმპათიურებით, რომ არავის მოწინააღმდეგეთ არ გვემეტებით, განსაკუთრებით 2013-ში. ხელები შორს კონსტიტუციისგან.
ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა, რომელიც ლაშა ბუღაძემ მოამზადა. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ რეგიონულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкин. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана координатор неправительственной организации «Кавказский форум по Армении» Гагик Авакян, из Баку журналист Зардушт Ализаде и из Тбилиси Ираклий Мчедлишвили, член Гражданского совета по обороне и безопасности. Итак, сегодня в нашей программе мы будем обсуждать ситуацию в России. Массовые акции протеста после парламентских выборов, реакция российских властей на эти акции, в частности, прямая линия российского премьера Владимира Путина, как эта вся ситуация повлияет на Россию в ближайшем будущем и, разумеется, на страны Южного Кавказа. У меня первый вопрос в Ереван. Гагик Авакян. То, что сегодня происходит в России, многие назвали уже беспрецедентным и в корне меняющим ситуацию в стране. Российская власть, как обычно, отвечает, что это все происки Запада, но это очень легко говорить, когда на улицу вышло 500 несогласных, и совсем другая ситуация, когда на улице вышли десятки тысяч. Гагик, собственно, как вы оцениваете текущую ситуацию и каков ваш прогноз на ближайшее время?
Мне, конечно, сложно давать какие-то оценки по России, вернее, некорректно давать эти оценки. Можно, видимо, только неофициальную точку зрения высказывать. А она такая, что, конечно, закончилась эра путинской России. Это совершенно не значит, что не будет Путина. Но это будет уже другая Россия и, возможно, другой Путин. Первая реакция вполне, возможно, и вот по мимике, и по лексике ясно стало, что, видимо, какое-то назревает очередное закручивание гаек, но не думаю, что это будет слишком уж продуктивно. Тот пар, который накапливался, он должен иметь выход и просто закрывать все эти клапаны, это чревато. Но сказать, что какой-то инфантилизм российского общества прошел период, и мы видим зачатки становления гражданского общества, которое было замороженным лет на 12 последних. Я не даю прогнозов, я уверен, что никто не может сейчас дать абсолютно точные прогнозы по срокам и по конкретике. Единственный прогноз мой – это то, что мы будем иметь дело с совершенно другой Россией.
Гагик, а на ваш взгляд, в чем причины вот этого гражданского протеста? Ну хорошо, выборы фальсифицировали и раньше, при Ельцине фальсификации по объемам были сравнимы с нынешними фальсификациями. В чем дело, что это усталость от нынешней политической конструкции, люди хотят какого-то обновления, потому что, ну, понятно, что в данном случае все-таки фальсификации выступили, как мне кажется, в большей степени поводом.
Удивительно, что до сих пор не было вот такого проявления. Сейчас удивляюсь, почему так произошло, говорю, для меня удивительно, что до сих пор все было, ну, относительно тишь да гладь. А реальной причиной, по-моему, это чувство незащищенности людей в России. Абсолютной незащищенности перед государством в том числе. То есть государство вместо выполнения главной функции защищать своих граждан решало совершенно другие задачи, прямо противоположные. Да, какое-то время можно было, какая-то часть населения мирилась с тем, что получала взамен и немножко пряника, но кнут, видимо, со временем стал больше хлестать, и пряника стало меньше. И подрастает новое поколение, которое черпает информацию, это тоже очень важно, не из массовых средств, как в России называют, не из зомби-ящика. У них есть возможность и сравнивать, и понимать, и анализировать. Это те технологии, против которых пока еще в той же России не нашли нормального в их понимании способа противодействия. И вот эти хакерские атаки на сайты, просто люди переместились в Facebook. Дольше скрывать реальную информацию, ну, во всяком случае, прежними методами не удастся. как резюме, для меня причина – это, видимо, повальное чувство незащищенности людей в российском государстве. В каких-то местах оно чуть меньше, ну, скажем, в центральных крупных городах. Но на Кавказе люди вообще ничем не защищены. А станица Кущевская – это, по-моему, не единичный случай для России, а достаточно характерный.
Спасибо, Гагик. Мне, в свою очередь, кажется, что людей еще немножечко испугало, и не немножечко испугала перспектива Владимира Путина на посту президента на два ближайших срока. Это такое достаточно длительное время получается. Что ж, давайте переместимся в Баку, Зардуш Тализаде. Собственно, ваше видение ситуации, согласны ли вы с Гагиком в том, что сегодня уже появляется новая Россия, которая, с которой придется иметь дело странам Южного Кавказа? Какая будет эта новая Россия, по вашему мнению?
Ну, в принципе, Россия 90-х, Россия 2000-х для Кавказа значения не имела. Россия проводила одну и ту же политику на Кавказе. И это замороженный конфликт, это поддержка авторитарных лидеров, это попытка диктата, попытка закрепления своего господства. Я не думаю, что новый Путин будет иным, чем старый Путин. Путин будет, я думаю, что вне зависимости от того, сколько человек соберется, потому что ресурсы государства в России намного больше ресурсов общества. Есть один небольшой, как бы, небольшая вероятность того, что Путин не будет. Это если после 18 января генерал-полковник Леонид Ивашов принесет 2 миллиона подписей и заставит власти его зарегистрировать. В этом случае, я думаю, следующим президентом сможет стать Леонид Ивашов, и ситуация в России сильно изменится. А если нет, его не зарегистрируют, будут волынить, найдут фальшивые подписи или зарегистрируют за неделю до дня голосования, то в этом случае Путин останется, у него будет послушная дума, псевдооппозиции и возможность опять изображать какие-то крутые манеры, при том, что Россия идет в сторону глубокого кризиса.
Зардуш, а Прохорова вы таким достойным кандидатом не считаете?
Абсолютно. Это проект Суркова, я более чем уверен, как и первый раз, так и во второй раз. Ему сказали, что он должен изображать из себя либерального кандидата. На кону 18 миллиардов личного достояния, личного богатства. Это очень мощный, как бы, мощный залог. В любой момент его могут прихлопнуть. В России это не проблема. Он изображает, так сказать, сейчас рубаху парня, который решил пойти спасти. И даже если будут честные выборы, я не думаю, что он может собрать более 10%.
А Леонид Ивашов, на ваш взгляд, это не катастрофа для постсоветского пространства? Ведь, как мне кажется, Ивашов – это такой символ нового постсоветского или советского по духу колониализма.
Ну, во-первых, колониализм не изменился, не исчез. Притом он был абсолютно контрпродуктивный как для самой России, так и для постсоветских государств. Абсолютно. Что меняется? Я думаю, что Леонид Ивашов сможет как-то обуздать ту страшную коррупцию, которая разъедает Россию и губит ее. Он может направить ресурсы России на развитие науки, промышленности, как-то обуздать вот эту вакханалию вседозволенности, которая разрушает российское государство. А что касается того, что для постсоветских государств, разве у нас сейчас не катастрофа? Наша была катастрофа в Армении, в Грузии и в Центральной Азии. Все катастрофа.
Спасибо, Зардушт. Что ж, давайте переместимся в Тбилиси. Ираклий Чедлишвили. Ираклий, в Грузии внимательно следят за событиями в России, и основные средства массовой информации, телевизионные каналы подают эти
рисуют
новости.
Рисуют апокалиптическую картину новой русской революции, насколько я понимаю.
Но я думаю, что люди тоже внимательно следят, в том числе эксперты, за ситуацией. Вам не кажется, что вот эта картинка оранжевой революции, да, такой либеральной, демократической, немножко не соответствует тем идеям, с которыми люди вышли на улицы? Потому что на улицах люди самых разных воззрений, и это и правые, и левые идеологии, это люди, которые просто возмущаются несправедливостью или обманом на выборах. Что вы думаете о ситуации в России?
В первую очередь, конечно, интерес у нас большой, потому что очень многие вещи, начиная с безопасности, оканчивая экономическими интересами, очень сильно зависят вот от этих отношений, грузино-русских отношений. Что касается оценок, они очень разнятся друг от друга. Есть такие, как вы сказали, оптимистические, там, оранжевая революция, демократия и так далее, заканчивая более сдержанными, осторожными оценками. Что касается до этого момента, до выступления народа, оценки более, по моему впечатлению, были такими, что вот пришел Путин, и ничего не будет меняться в течение 10-15 лет. Так что такая оценка доминировала, которая сейчас, вот после Болотной площади, как-то изменилась в сторону оптимистической. Что касается моей оценки, даже без митинга, даже если бы не было митинга, мне кажется, что результаты выборов показывают тенденцию уменьшения легитимности российской власти. И я сейчас постараюсь объяснить, что я подразумеваю. Значит, в аргументации часто приводилось, что вот Путина поддерживает русский народ, и это как-то укрепляли его позиции и позиции российской политики, в частности, по отношению к Грузии. Но оказалось, что это не так. По крайней мере, хоть партия, которая ассоциируется с властью, получила 50%, но это, по моему впечатлению, меньше, чем они ожидали. А еще, учитывая фактор нарушений во время избирательной кампании и избирательного процесса, то она становится еще меньше, и как-то критика к власти.
Извините, я вас перебью. Я хотел бы немного уточнить свой вопрос. Скажите, вы считаете, что в России может появиться власть, которая будет проводить вот именно ту нужную Грузии, необходимую Грузии современной политику?
Да, я не знаю, это будет ли прямым следствием этих процессов, но рано или поздно я абсолютно уверен, что такая власть появится, потому что это не только вопрос Грузии, а это вопрос, чтобы российская политика вписалась в общую мировую политику, в систему международных отношений. Как вы знаете, вот сейчас признание Абхазии и Южной Осетии рассматривается как нонсенс, то есть не принимается международной общественностью, так что... Я уверен, что рано или поздно...
Но многое принимается международной общественностью. Северный Кипр существует и признается Турцией, только Турцией. Да? Мы можем приводить такие примеры, их достаточно много. Вы считаете, что новая власть в России, она просто может отменить те решения, которые принимала предыдущая российская власть? Вам не кажется, что вот эта политика, она обусловлена не личностью Владимира Путина или Дмитрия Медведева, а скорее самой сущностью российского государства как такой последовательницы империи?
Может быть, да, наверное, конечно, это не сейчас началось, а началось гораздо раньше, да, точно, так и есть, но с такой же точки зрения мы можем сказать, что это власть как-то продолжение той власти, то есть фундаментальное изменение власти пока еще не произошло, но это обязательно должно случиться, а то будет упущен шанс реальной модернизации, реального перехода из какой-то старой формы правления и отношениям, и стилям международных отношений в другой, более цивилизованный, более высокого уровня.
Ираклий, у меня тоже к вам вопрос. Скажите, вот толпа на Болотной площади, протестующие, с большим неодобрением встретили лидеров оппозиции, которые выходили выступать, свистом, даже руганью. И вот это, мне кажется, проблема современной России, что нету фигур, которые могли бы действительно возглавить протестное движение, что все оппозиционеры, которые сегодня претендуют на лидерство, они, в общем, не воспринимаются людьми, и люди за ними не пойдут. Мне кажется, похожая достаточно ситуация в Грузии, ну, если не считать, что вот она слегка поменялась после появления Бедины Иванишвили.
Думаю, что что-то похожее есть и в Грузии. Это я называю, что есть политический истеблишмент, включая власть, оппозиционные парламентские партии и непарламентские даже партии. Но с другой стороны стоит гражданское общество. Вот сейчас, как видно, на передний план выходит гражданское общество. Что-то вот похожее было и в Грузии во время вот противостояния в мае этого года, когда произошел там противостояние между сторонником Бурджанадзе и власти. Вот на второй или третий день вышло на улицах гражданское общество. Намного больше людей, и они там не было политических лозунгов, но это поддерживалось народом. Главный месседж был, что нет насильственности и насилию в политике и в жизни. По-моему, это очень характерно и для нашего общества, и что то, что я увидел сейчас в России. Кстати, читал статью, где говорилось, что вот главные в судах идут как раз гражданские организации, а не партии, которые должны были быть заинтересованы, чтобы расследовать эти нарушения, а как раз активное гражданское общество. Это и есть один из показателей вот,
просто
вот такого процесса. Да.
Да, спасибо, Ираклий. Давайте пойдем попытаемся пройти по второму кругу. У нас мало времени. Переместимся в Ереван. Гагик Авакян. Гагик, в московские акции протеста они собрали очень разных людей. И один из лидеров, я бы сказал, националистов, русских националистов, в этот момент Навальный сидел в заключении, и поэтому мы не можем узнать, как бы на него отреагировала толпа на Болотной площади. Что вы думаете, как вы считаете, насколько вот сегодня националистические идеи в России могут... Какое место они могут занять в России, в российской политике? Не кажется ли вам, что если сегодня подвинуть эту власть, власть Путина, то на смену придет только националистическая идеология?
Ну вот, собственно, Константин Крылов, один из лидеров националистов, который сейчас находится на свободе, он пишет о том, что националисты должны перехватить лидерство у всех этих разрозненных, значит, партий левых, правых, и, собственно, на следующем митинге они призывают своих сторонников вытеснить, так сказать, демократов.
Либералов.
Либералов и демократов, да.
Вполне возможно. Вполне возможно, мне опять-таки и некорректно, и просто не хватает информации, чтобы давать однозначные оценки, поэтому я одним словом, ну, такой туманной формулировкой ограничусь. Да, вполне возможно, а это будет означать, что проект вышел из-под контроля. Потому что вот рост этих националистических настроений в России, мне кажется, все-таки был достаточно государственным проектом. Когда государство, ну, власть имущим, казалось, что они могут держать под контролем создание вот и негласную поддержку этих организаций, негласную поддержку вот этих фанатских, так называемых, сообществ, которым предоставлялись базы, официальные базы силовых структур для отработки действий. Но, видимо, в какой-то момент, на самом деле, эти проекты начали выходить из-под контроля, и такие негласные лидеры их, как Якименко и так далее, оказались не в состоянии управлять. Ну, хотя бы потому, что социальные лифты, которые обещались этим людям, не сработали. И эта масса, почувствовав свою силу, одновременно разочаровала своих, ну, латентных, возможно, хозяев. Вернее, лидеры вот этой массы, да, назовем их полевыми командирами. А это мне очень напоминает конец Российской империи, когда вначале была создана Черная сотня, со временем вышедшая из-под контроля монархической власти. Против нее создавались дикие дивизии. А к чему это привело, мы видели в 17 году. Я не уверен, что полностью время утеряно, чтобы взять процесс под контроль. Но если он будет это время утеряно, то это большая трагедия для России.
Спасибо, Гагик.
Но вы, собственно, уже косвенным образом ответили на этот вопрос. Но я хочу его перезадать в несколько иной форме. Как вы считаете, есть ли действительно возможность, чтобы гражданское общество, ну, скажем так, оттеснив политических лидеров, политические партии, само взяло в свои руки ситуацию и попыталось, в общем, как-то воздействовать на государство, на власть? Я имею в виду вот после всех этих митингов или в ходе этих митингов.
Ну, гражданское общество авторитетно только в тех странах, где есть высокое, как бы, уважение к моральным ценностям, к закону. В России этого нет, к сожалению. и отдельные преданные, фанатичные деятели гражданского общества не в состоянии повлиять на вот ту взбудораженную массу, которая сейчас начинает постепенно выплескиваться на улице.
А вы считаете, что это именно масса, а не общество? Потому что вот, судя по тому, как описывают эти люди сами себя, они все-таки считают, что их гражданский долг, гражданская сознательность привели на Болотную площадь, что они вышли, протестуя именно против фальсификации. Это уже все-таки, ну, как-то видится как общество, а не как протестующая масса, которая просто недовольна своим существованием.
К сожалению, в той, значит, массе людей, которые собрались там, идейных, сознательных, может быть, в лучшем случае половина. Другие пришли для того, чтобы выразить свои недовольства. Недовольство властью, условиями жизни, отсутствием будущего, просто угнетающей обстановкой. Всегда в любой большой массе демонстрантов всегда найдется какая-то часть, которая представляет себе ситуацию, видит перспективы, и есть какая-то часть, которая пришла просто покричать, поорать и выплеснуть свои эмоции. Что касается России, да, там есть большая опасность усиления националистического крыла общества, а это, я думаю, конец России, потому что власть националистов, как показывает исторический опыт, что в Германии, что и в любой другой стране, тот же Азербайджан, та же самая Армения и Грузия, это конец государства, это большие потери, это конец демократии, правам человека, потому что национализм сама по себе разновидность тоталитарной идеологии.
Спасибо за Ардушт. Что ж, давайте переместимся в Тбилиси. Ираклий Чедлишвили. У меня последний вопрос. Ираклий, когда вы говорили о гражданском обществе, о росте гражданского самосознания в России, о надеждах Грузии на то, что в России появится власть, которая будет соответствовать каким-то более высоким стандартам, вот мы подошли к немного другой теме, о том, что эта власть может быть совсем другой. Она может быть националистической, как сказал Зардушт, даже тоталитарной. Вы рассматриваете такую возможность, что в России, например, придут к власти такие вот националисты, которые хотят построить Россию для русских, которые в том числе часть из этих националистов говорит о том, что хватит кормить Кавказ, и они готовы отделить в какой-то форме Кавказ от себя, отойти от него. Как вы считаете, такое развитие событий, оно для Грузии может быть выгодным?
Для Грузии, я думаю, не может быть выгодно. Для Грузии выгодно, когда власть демократична и похожа вот на европейскую власть, власть демократических стран. Что касается такого развития ситуации, говорят, что такое может быть, это когда отвечает каких-то более там глубоких закономерностей развития государства или формирования нации. Но мне кажется, что развитие будут более походить на вот процесс либерализации Советского Союза. Вот когда я говорил, уменьшение легитимности, то есть критика в народе будет возрастать, будет как-то усиливаться дискредитация власти, и как вот коммунистическая власть, никто не будет выступать и явно противостоять власти, но это будет как-то на анекдот или там шуточную зависимость людей к власти будет вот таким несерьезным. Это, конечно, постепенно поставит власть на хрупкое основание, и потом вот вдруг что-то произойдет, как в Советском Союзе, я не знаю. Вот мне кажется, что будет происходить то, что уже происходило вот в такой форме. Но что придут националисты, это очень зависит очень сильно от общества, готовности общества, чтобы не допустить такое. И, конечно, наших вот международных партнеров, которые заинтересованы в стабильном развитии ситуации в этом регионе.
Но вам не кажется, что Грузия, в принципе, власти Грузии предусматривают такую возможность? Более того, ну, если мы возьмем проект по черкесскому геноциду, да, если мы возьмем в качестве примера вот этот режим пропуска через границу безвизово для жителей Северного Кавказа. Эти проекты, они в принципе говорят о том, что Грузия хочет наладить отдельный диалог не с Россией, а именно с народами Северного Кавказа. Не кажется ли вам, что это как раз лежит вот в этой парадигме, что грузинские власти смотрят на Россию как на государство, которое в конце концов от Кавказа откажется?
когда я говорил о либерализации, это не обязательно подразумевает, что это развал или что-то Кавказ или какая-нибудь другая часть отколется, но в целом это можно рассматривать как либерализацию. Я знаю про эту активность, интерес. Раньше было более так сильно выражено, сейчас как-то меньше слышно про вот северокавказский компонент, но мне кажется, в целом это и не изменит, так, то есть не сможет программе, государственной программе Грузии изменить там внутреннее состояние России, это зависит более от других процессов. Так что не кажется, что это нацелено вот на такую дестабилизацию ситуации, не думаю.
Хорошо, я не имел в виду, что Грузия это сделает своими собственными руками, я имел в виду, что именно такой прогноз может быть у грузинских властей. К сожалению, у нас не осталось времени. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана координатор неправительственной организации «Кавказский форум по Армении» Гагик Авакян, из Баку журналист Зардушт Ализаде и из Тбилиси Ираклий Мчидлишвили, член Гражданского совета по обороне и безопасности. Вел программу Демис Паландов, со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и радио «Эхо Кавказа».
Дасрулда ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.4 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.